Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast, og velkommen til en lytterepisode. Jeg heter Lise Wermelie, og jeg har invitert mine egne lyttere til å komme på besøk her i podcasten. I ukene fremover skal du få høre fra ulike mennesker i ulike livssituasjoner, økonomiske situasjoner, aldre. Vi starter med den yngste gjesten denne uka. Dette samtaler jeg gleder meg til å dele med deg som lytter på. Og velkommen til deg, Lea Nordenvall.
Tusen takk, Lise.
Kan du starte med å fortelle hvor gammel du og hvorfor du ville komme på besøk til meg her i studio?
Ja, jeg heter Lea, jeg 20 år gammel. Jeg ville komme for å snakke om min ekstremsparing i høst, og generelt om unges forhold til økonomi, og ja, hvordan den reisen har vært med å spare så mye som mulig i høst.
Og hva har vært ditt forhold til penger og økonomi sånn i oppveksten? Det sånn at du husker noen pengeminner fra du var liten, eller tanker om at vi en rik familie, vi en fattig familie? Eller hvordan var det i det området du vokste opp og i din familie?
Ja, jeg jo ganske privilegiert. Jeg vokste opp med mamma som var ganske god på sparing. Og så hadde jeg månedslønn for å vaske, bade og litt ulike ting.
Ja, så du lærte deg tidlig å håndtere en økonomi, egentlig?
Ja, og spesielt med månedslønn så skjønte jeg at hvis jeg ikke brukte opp alt i starten, så kunne jeg spare opp. Og så plutselig var det liksom 1000 kroner på konto. Det var jo kjempekult. Og mamma sa jo egentlig at jeg var litt for sparsom. Hun sa, ok, nå må du unne deg og gå på kino med noen venner, eller... Ja, for jeg vil ikke gjøre ting som koster penger. Og så har jeg også vært økonomiansvarlig i Operasjon Dagsverk i Troms. Og der synes jeg egentlig litt synd på dem jeg var økonomiansvarlig for første året, for jeg var så sparsom. Jeg kjøpte aldri pizza til møter eller noe. Jeg var skikkelig streng på at her skal vi bruke penger når det trengs.
Hvor bor du nå, og hvor du fra? Og har du kjæreste, har du hund? Hvordan din situasjon?
Ja, jeg bor jo ingen steder akkurat nå. Det det som litt rart. Jeg har akkurat flyttet fra Sortland i Nordland, men jeg fra Tromsø, og så skal jeg på en lang reise sammen med kjæresten min, da, eller samboeren min. Og ja, så jeg har ikke et svar på hvor jeg bor nå.
Nei, du kom hit til studio med en veldig stor sekk. Hvor det du skal nå?
Jeg skal nesten 4 måneder til Latinamerika, til jeg starter i Colombia, og så ender jeg opp i Buenos Aires i Argentina. Lite planlagt tur, som hvor lang tid vi skal være, hvor og sånt. Det eneste jeg vet at vi skal være i alle fall 5 netter i Bogotá, hovedstaden i Colombia. For det det eneste vi har bestilt. Og så ønsker vi jo å dra til Machu Picchu i Peru og litt i Ecuador, ulike steder.
Ja, for du sånn som glad i fjellet og...
Jeg veldig glad i å gå på tur, både i Latinamerika da, og i Tromsø. Ja. Så det kanskje min største utgift, egentlig. Det har vært utstyr til tur. Det jo ikke så billig, men det var jo over lengre tid. Og har vært veldig fint å kunne ønske seg julegave og sånt.
Og denne turen her, har det, du sa dere har ikke planlagt så mye, men det vel selve turen. Dere har vel planlagt sparing, og dette har vært et sparemål lenge, denne turen? Eller hvor mye koster en sånn tur? 4 måneder?
Vi ønsker jo ikke å bruke så mye, og vi har fordelen med at vi kan spansk begge to.
Okay.
Og det sparer vi veldig mye på. Det er mye billigere med at vi ikke trenger engelsk guide, for eksempel. Spesielt i fjor så reiste vi i Bolivia, og da var det veldig nyttig å kunne spansk, for det kun noen som kan engelsk, i alle fall i området i Bolivia. Og da sparte vi masse, masse penger på å kunne spansk.
Vet du akkurat hvor mye dere brukte på de 3 månedene i Bolivia?
Nei, for da førte jeg ikke budsjett.
Har du en plan for hvor mye dere kan bruke på de 4 månedene i Sør-Amerika nå, eller Latinamerika?
Da har vi, utenom flybillettene, så har vi begge satt av 40 000 kroner. Men vi ønsker jo å bruke mindre, og ha rom for å bruke mer hvis det er noe som kommer opp som vi har veldig lyst til. I høst så har vi jo spart opp veldig mye, men det var egentlig bare til et annet sparemål. Og vi hadde allerede spart opp til denne turen før vi begynte å spare i høst.
Ja, fordi du og din kjæreste har jo egentlig et annet felles økonomisk mål enn å reise.
Ja, det er å spare til bolig. Og for meg har det alltid virket kjempeurealistisk å kunne kjøpe bolig før man studerer. Og ja, det har jeg tenkt, kanskje man klarer det når man er 25-30 år gammel.
Og er kjæresten din 20 år som deg?
Ja. Han er også bare 20 år. Det hjelper veldig at vi er 2. Da blir det mye lettere å nå sparemålet. Og vi har da gått inn for å spare så mye som mulig til bolig, og håper det går.
Og det er jo også en annen fordel med å være 2. Ikke bare at det er 2 inntekter, men at det er 2 som har samme mål, kan motivere hverandre, kan være kreative sammen. Hvordan får vi til denne sparingen?
Mm.
Og et litt radikalt grep dere tok, var jo å flytte. Kan du fortelle om det?
Ja, så etter vi reiste i fjor, så valgte vi å bosette oss på Sortland i Nordland, eller i Vesterålen. Og i stedet for å bo i Tromsø, der vi er fra. Og det var egentlig kun for å spare penger. Vi tenkte at det er mye billigere å bo på Sortland, det er mye mindre å bruke penger på i Sortland. Og så har kjæresten min besteforeldre der,
som ja, så gjerne dere hadde litt tilknytning også.
Ja.
Ja, og noen middager av og til, ja.
Ja.
Og hvor mye kunne dere leie bolig for på Sortland?
Så det var via bestemora til kjæresten min, som hadde en venninne, og hun leide ut til oss for 6 000 i måneden totalt.
Ja.
Så 3 000 per person. Så det sparte vi veldig mye på. Kjempefin kjellerleilighet, ja. Med alt det vi trengte, møblert.
Men dere har ikke lyst til å bli boende der? Det var sånn periode, spareperiode.
Ja.
Men da måtte dere skaffe dere jobb der begge to?
Ja, og det er ikke så vanskelig hvis man velger å jobbe i helse.
Ok.
Så begge to har jobbet innenfor helse og omsorg. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten i kommunen, og han har jobbet som personlig assistent. Og på den måten kan man iblant jobbe litt overtid, man får kveldstillegg, nattevakttillegg hvis man gjør det. Men vi unngikk det så mye som mulig i høst, egentlig. Så vi valgte å bo på Sortland, for da kunne vi få masse inntekt også, og ikke ha grunner til å ikke ville jobbe.
Ja, for dere hadde ikke noe sånn ungt miljø der, eller?
Nei, Sortland er jo en kjempefin liten by, men det veldig få unge der. De fleste drar bort når de skal studere, eller så har de sitt miljø, de som der.
Ja.
Så vi møtte jo et par unge på lønningskviss I kulturhuset der. Det var jo veldig artig, men de fleste unge gikk enten på videregående, eller var bare hjemme.
Ja. Så det var bra dere hadde hverandre.
Ja, det var det.
Og du sa dere skulle bruke lite penger. Føltes det som du nekta deg ting? Altså, var det kjipt å bruke lite penger? Eller dere sånn som tar det som en konkurranse på en måte?
Vi tok det som en konkurranse, og så brukte vi ditt råd om å redefinere vår luksus. Så vi...
Hva luksus for dere?
Luksus for oss, det å kunne sove lenge når vi har kveldsvakt.
Ja.
Det å kunne sykle til jobb, eller fra jobb, og slippe å bruke ekstra tid på å kjøre, faktisk. Og lykke for oss var kaffe på morgenen.
Ja.
Så vi tok og kjøpte en brukt kaffetrakter for 70 kroner, og ja, trakta kaffe hver morgen vi hadde sin vakt, for hvis ikke fikk vi kaffe på jobb.
Ja, jeg sparte litt der også.
Ja. Men vi synes jo det var, eller jeg synes det var litt kjipt å bli betraktet som veldig sparsom. For eksempel kollegaene mine, hvis de skulle kose seg på jobb og bestilte noe mat felles på kveldsvakt, og jeg sa at jeg ikke ville være med, så kjøpte de iblant til meg og ga. Og jeg var sånn, nei, jeg har jo råd, jeg vil bare ikke prioritere pengene mine sånn. Ikke synd på meg. Dere trenger ikke å spandere på meg, selv om jeg ikke vil bruke penger på det der. Og så var det litt kjipt med tanke på sjokolade, at jeg ikke hadde sjokolade i skapet, når jeg plutselig fikk sånn skikkelig sjokoladesug. Ja. Men det som vi oppdaget mest, var at vi fant andre måter å finne luksus på. Vi begynte jo da med dumpster diving.
Ok, fortell hva det til littere som ikke har hørt ordet dumpster diving.
Ja, jeg synes jo at man kan bruke det norske ordet dunkdykking.
Det det i hvert fall ingen sånn.
Nei. Og det da at man drar rundt og lite etter mat i søpla til butikkene. Og det mange butikker som har låst søppelkasse, men etter hvert blir man kanskje kjent med hvordan butikker som ikke har låst søppelkasse. Og der finner man da masse mat som har kanskje gått ut på dato, men som fortsatt helt fin å spise. Og vi fant da spesielt en butikk på Sortland, der vi kunne gå ned etter kveldsvakt, og vi visste når en Securitas-vakt gikk forbi, for det her jo egentlig ikke lov, så vi måtte være litt forsiktige. Og da hoppe ned i en stor container, faktisk, med eller en avfallskontainer.
Ja. Og hva fant dere da?
Vi fant helt sinnssykt mye. Det var jo rene luksusen. Den første gangen så fant vi sånn gode salmalaksburgere. Vi fant masse sjokolade iblant.
Oi, oi, oi.
24 potetgullposer, fjolandmat og syltetøy. Og, ja, egentlig alt man skal trenge for å leve. Masse grønnsaker, men det kan ofte være dårlig da.
Ja.
Og det en liten jobb når man kommer hjem. For når man kommer hjem med alt dette, så må vi vaske alt sammen. Vi pleide å skrelle og skjære bort på grønnsaker, alt som var litt usikker, gå gjennom og google om noe mat kan være kastet på grunn av at det faktisk var noe farlig ved det. Så det var jo det kostet litt sånn innsatsmessig å gjøre dette. Men vi fikk jo fylt opp både kjøleskap og fryser med masse deilig mat som ellers bare ville blitt kastet bort.
Mm. Og hvor ofte gjorde dere dette?
Vi gjorde det cirka en annen uke.
Ja.
For på sommeren det jo litt vanskelig, siden det så varmt i den.
Ja, det litt eklere i søppelkassa.
Ja, da varmes den sånn opp av sola. Men vi fikk til et par ganger, og vi visste når, eller fant ut, når denne dømsteren ble tømt.
Ja.
Så vi gjorde det ofte i helga da. Og på søndager så jo ikke butikken åpen, så da kunne vi gjøre det på litt andre tidspunkt. Og, ja. Så det er jo helt sjukt hvor mye god mat som kastes. Og nå har det jo kommet forslag til nye matkasteregler i denne uka, tror jeg det var, i starten av januar.
Mm.
Og det er jo veldig bra. Kanskje vi finner mindre i dømstrene, eller i søppelkassen fremover.
Ja.
Men det er jo egentlig bra. Jeg ønsker jo ikke at det skal bli kastet så mye mat som det blir.
Og fører dere regnskap, sånn at du vet hvor mye penger dere har brukt på mat hver måned, mens dere bodde på Sortland?
Ja, vi fører både budsjett og regnskap. Og det er jo fra min erfaring som økonomiansvarlig. Da kopierte jeg bare det budsjettet og endret kategoriene. Vi har brukt gjennomsnittlig 1000 kroner på mat i måneden, totalt for oss begge to.
Nei.
Jo. Vi fant jo alt vi ville ha i dømsteren, og ja. Det var jo til og med at vi godta oss litt.
Ja, for der fant du til og med sjokolade, som du sa.
Ja. Nå har vi et eget budsjett da, for sånn litt ekstra kos, som er kanskje litt vin eller litt øl iblant, så det er ikke med i denne beregningen.
Ja, det, ja, for det definerer du ikke som mat, det definerer du som kos.
Ja,
ja,
og det kunne også vært hvis vi kjøpte en sjokoladeplate.
Ja.
Ja. Men det var ikke på så høyt heller. Der tror jeg vi hadde budsjettert 400 kroner i måneden.
På kos?
Ja.
Ja.
Men da vi fant masse sjokolade, ble det jo litt mindre brukt på kos. Så ja, vi har jo et budsjett, og det har funket ganske bra for oss. Og vi går hele tiden gjennom bare nettbanken vår, og finner ut hva vi har brukt, og hva vi må endre på i budsjettet eventuelt. Og, ja.
Har det vært noe dere begynte å spare på eller kutte ut, som dere har angret og tenkt, nei, vi lever bare en gang, vi kan ikke spare på alt? Eller har det vært mest at dere har funnet enda en ting å spare på, enda en ting å spare på?
Det er vel kanskje litt kombinert. I starten var vi litt strengt på sånn, vi dro aldri på kafé, eller ja, kjøpte oss ikke noen konsertbilletter, eller noe sånt. Men nå, mot slutten så dro vi kanskje på kafé 2-3 ganger og delte en kaffe og en bolle. For det er jo veldig koselig. Og så er det jo, jeg reiste innom Trondheim en gang i høst, og da brukte jeg litt penger på vennene mine, som er fattige studenter. For det, da kom jo jeg med min vanlige inntekt, så jeg måtte jo spandere litt kaffe og ja, kos på dem da.
Så du er egentlig den rikeste, og så lever du som om du er den fattigste?
Nettopp.
Av dine venner?
Ja, det stemmer. Lev veldig sparsommelig. Vi har jo kjøpt så få bussbilletter som mulig. Egentlig bare syklet ekstremt mye, og lånt og byttet til oss. Ja, for vi fant blant annet 24 potetgullposer av sånn sommergull, heter det. Og kjempegod, godt potetgull. Og da byttet vi til oss 2 liter øl av onkelen til kjæresten min da, som brygge øl.
Ja.
Mot 5 potetgullposer. Og en annen ordning vi hadde på Sortland var at vi lagde middag til onkelen til kjæresten min og til familien hans, for han har 3 små barn, hektisk småbarnshverdag. Så kom vi en gang i uka til dem, lagde middag, handlet inn, de spanderte da middag til oss.
Ja, så jobben var at dere lagde middagen, lønna var at dere fikk spise med dem.
Ja.
Skjønner.
Og det var jo veldig koselig og sosialt. Vi trengte jo litt sosialt input mellom alle jobbinga. For det ble jo noen dobbeltvakter her og der, og ja, vi ønsket jo å få overtid. Ja.
Og til andre unge som tenker, ja, jeg ville også gjerne spare til en bolig, men det virker så uoppnåelig. Jeg har ikke lyst til å leve så kjipt. Eller hva har du gjort på en måte for å kunne spare masse til dette hovedsparemålet, men unngå at det er noe negativt ved det?
Ja, det første er jo at man kan spare jevnlig, uten å ha sånn ekstremsparing, sånn som vi har gjort da. Det er jo bare å sette inn det du har igjen, eller prøve å ta det med en gang du har fått inn stipendiet ditt, eller lønnet ditt, og sette av litt til sparing. Det andre er jo at det er jo ikke egentlig så kjipt å spare. Det er jo bare noe du bestemmer selv. Du kan være med på det meste vennene dine gjør, uten å bruke så masse penger. Det kan være andre sosiale ting, for eksempel å gå på en tur, eller gjøre noe som man uansett ville gjort, for eksempel lage middag sammen med venner.
Og det er jo egentlig en fordel med å spare mye i 20-årene, at de fleste vennene dine, de har ikke masse penger de heller, så det er ikke sånn, altså nå som jeg i 30-årene, veldig mye av det sosiale går jo på ting som koster penger. Mens når de fleste var studenter eller nye i arbeidslivet, så hadde man ikke den. Så det er faktisk lettere å gjøre venneting rimeligere i 20-årene enn i 30-årene, i hvert fall min erfaring.
Ja, og folk er jo som regel positive til å spare penger. Det eneste er jo at noen tenker at de når ikke den drømmen uansett. Så det er på en måte ikke et mål for dem å prøve å spare før de går fullt inn for det.
Ja.
Og jeg tror det å bare skape seg et par gode sparevaner kan gjøre en veldig stor forskjell da. Og det å se at penger, eller at saldoen på kontoen vokser, det er jo kjempeartig. Og, ja.
Når man begynner å oppleve det, så skjønner man det, men det virker ikke sånn måned 1, måned 2, måned 3, som at det virkelig måneder. Og så har jo du valgt å ha, ja, dere har leilighetssparemålet, men så sparer dere også til reiser. Hvordan har du tenkt da?
Ja, for det har jo vært den grunnen til at jeg egentlig har klart å ekstremt spare. Det har ikke bare vært et veldig langsiktig mål. Jeg har hatt to sparemål samtidig. Og reisen, det blir jo noe litt dyrt. Vi var nesten litt motivert til å ikke dra på det øyeblikk, for det ble så surt å skulle bruke penger på den flybilletten.
Ja, for det var penger som kunne gått til leilighetssparingen.
Ja, men vi vil jo leve litt. Vi er jo tross alt 20 år, og skal bruke litt penger på det som gjør oss glad. Og det har vært en veldig motivasjon til å spare, det at man skal bruke litt på det også. Unge bekymrer seg jo mye for økonomi for tiden. Man ser jo rentehevingen, og tenker det er jo helt umulig å skulle spare noe til bolig.
Hva sier dine venner? Eller snakker du med mange om penger og boligkjøp? Og
ja, de fleste venner mine er jo relativt bevisst, men de har kanskje ikke opprettet BSU, for eksempel, boligsparer for ungdom, fordi de ikke tenker at de klarer 27.000.
500, ja. Ja, at de tenker at jeg må spare maksbeløp, ellers er det ikke noe vits.
Ja.
Ja, nei, det må man ikke.
Nei, og nå er det uansett ikke så mange år igjen til de kanskje skal kjøpe bolig. Og 27.500, det blir jo ikke så mye hvis man tar det per måned.
Nei.
Og hvis man jobber på sommeren, så kan man jo klare å tjene inn til BSU. Det vi lærer på skolen om økonomi, det er jo fortsatt alt for dårlig.
Ja.
I de nye læreplanene som kom i 2020, er det jo mer om økonomi. Men det er hovedsakelig for P-matte, altså praktisk matte. Mens de som tar realfagsmatte, de får som regel ingen opplæring i personlig økonomi.
Nei.
Og hva er egentlig en faktura? Hvordan oppretter man en konto? Alt virker så svært og vanskelig. Hva er KID-nummer for noe? Det,
ja, alle disse tingene som man bare skal kunne plutselig, og så er det ingen som lærer deg det.
Ja, Och det är ju jag tror jag läste på Finans Norge att många unga tror att ränta på bolån är högre än på kreditkort eller på olika sån kreditgäll. Ja.
Och det är för att summan i månaden är högre kanske.
Ja,
men ränta, ja, inte sant. Här har jag en jobb att göra. Ja. Men hur lärde du om pengar? Var det mamman din? Du sa hon var personlig.
Ja, där är ju en mamma och pappa lite olik. Pappa är lite glad att köpa utstyr för exempel, men mamma är lite mer upptagen av att ta var på eller att det kan du önska dig till jul. Och om man fortsatt önskar sig det till jul, då är det något man faktiskt vill ha.
Ja.
Så jag växte upp väldigt med sån önskelist och att jag måste tänka igenom vad jag faktiskt ville ha och trängte.
Mm. Ja, det är många ting som går över.
Ja.
Som man tänker att jag må ha det.
Mm.
Så går det en uke så nej, var så vidt.
Det är akkurat det. Vad du spurt om egentligen om
hur du har lärt om pengar?
Ja.
Och ekonomi. Varför visste du vad ett kidnummer var?
Jag tror det är egentligen en egen intresse. Jag har varit väldigt sparsamlig och så fick jag lite en märkelappen. Och då har jag levt upp till det.
Ja.
Levt upp till ryktet mitt som sparsamlig.
Så du googlar ting och eller ja. Läser böcker och
mm. Systern min, hon är lärare och hon fortalte att hon hade visst en episod av Lyxfällan i klassen. Och det syns jag är väldigt artigt. Det tror jag kan motivera ungdom till att inte ta upp kreditgäll.
Ja.
Och det var en på Lyxfällan från stället hon jobbade. Så det passar liksom ganska gott in för eleverna.
Ja, då kände de att det var relevant och en faktisk fare som kan.
Mm.
Mm.
Och för mig Lyxfällan är ju lite mer som guilty pleasure.
Du känner dig väldigt flink då.
Ja. Det är lite fælt. Och har nästan lyst till någon av de vänner mina som är lite dålig med ekonomi. Jag har nästan lyst att lage sån brett och sätta upp sån
Leas Lyxfällan.
Ja. För jag har ju en kompis som är med god lön, alltså vanlig, helt vanlig vuxen lön, som sitter igen med så att säga ingenting.
Så du ser liksom potentialet hos andra.
Ja.
Där kunde också dra till Sydamerika. För är det så att folk säger du är så heldig som får dra på såna turer? Eller ser de alla vad du har offrat för att få det till?
Jag tror de ser det med att jag har lagt mycket insats in i och dumpster dive och i att jag inte har varit med på så många av de dyra tingen. Jag säger gärna nej tack. Jag blir heller hemma och ser en film än att gå på kino denna gången. Så jag tror folk runt mig vet att jag har prioriterat att spara. Och det är ju många unga som ser på ekonomi och pengar som något liksom skummelt och negativt istället för ett verktyg.
Ja.
Och det är ju så dumt att de inte vet vad de kan göra, att de inte kan forma sitt eget liv baserat på det. För med att höra på dig och din podcast för exempel, så har jag lärt eller reflekterat mer på hur jag vill att livet mitt ska vara i framtiden. Jag har inte nödvändigtvis lust till att pensionera mig tidigt, men det är fint att ha reflekterat lite runt vad pengarna går till och det är lurt att bruka pengarna så att man har lite möjligheter.
Ja, och bara se vad man kan skapa. För de flesta ting, man kan ju också säga, jag är inte så upptatt av pengar. Men allt pengarna kan skapa då, av möjligheter och trygghet som är viktig för mig.
Ja.
Så är pengar ett verktyg, som du säger.
Ja, och något av det dyraste med den här resan är ju egentligen för vi reser. Det är vacciner, det är försäkring vi ska ha. Och det är ju något som kan vara fristande att inte bruka pengar på. Ja. Men jag vet om någon som sparte pengar på en vaccin.
Men jag inte ta den.
Ja. Och den blev inte sjuk, men den blev bitt av en hund i djungeln. Och trodde att de hade fått rabies. Och det den følelsen og den frykten alle rundt hadde, den er villig til å betale for å unngå alt
den
det.
Den bekymringen.
Ja.
Ja.
Så det gir jo penger igjen, trygghet.
Ja, ikke sant. Det jo ikke alle som har et forhold til begrepet sparerate. Så kan du først forklare hva sparerate, og så dele hva slags sparerate du og kjæresten din hadde i høst.
Ja, sparerate det jo forholdet mellom inntekt og hvor mye man sparer. Altså hvor mange prosenter, kan man si, av inntekten man har satt til sparing. Og det jo litt ulikt hva folk regner som sparing. Hvis du skal bruke det til sommerferien, så det kanskje ikke sparing. Men nå har jeg beregnet alt vi har satt av til reisen og til boligdrømmen da, som sparing.
Og hva var deres sparerate da?
Den var 83%. Så vi...
Ja. Vi har spart nesten alt.
Vi har spart nesten alt av inntektene våre. Vi brukte cirka... Ja, jeg måtte kjøpe meg en ny telefon, for jeg ødela telefonen min.
Ja.
Så da kom det opp i gjennomsnittlig 11 000 per måned på oss begge to.
Ja.
Så det vi ganske fornøyd med.
Ja, ja, å kunne leve på så lite. Har du noe sånn, hvis du skal dele topp tre sparetips som andre kan lære av deg?
Det jo kanskje å informere andre rundt deg om at du sparer.
Ja.
Kanskje få med noen venner på å spare, og ikke alltid møtes på kafé, eller gjøre ting som... Ja. Det, ja, rett og slett å informere vennene dine. Sparetips nummer to å ha et fast trekk fra konto etter lønning, eller at man får en stipend.
Ja, da slipper man å tenke på det.
Mm. Og så kanskje igjen ha en vane rett før neste lønning og se hva man har igjen og hvor mye man vil sette av på sparing. Og sparetips nummer tre jo da å kanskje ha en måned eller en periode i alle fall der du går inn for å spare. For da lærer man seg veldig hva man bruker penger på, og man kan få inn noen gode sparevaner, for eksempel abonnementer, se hva man ikke trenger der, og at man får vane med å heller ta med seg kaffe hjemmefra hvis man veldig avhengig av kaffe. Ja.
Er det noen andre verdier som liksom passer inn i det her sparemindsetet ditt?
Ja, for meg jo bærekraft og miljø veldig viktig, så jeg har vært lenge med på å ikke kjøpe nye klær. Jeg prøvde i flere år. Et par nye klær må jeg jo ha innimellom, for eksempel ullundertøy. Jeg prøvde å reparere det litt, men det rakner igjen hvis det er veldig gammelt.
Og hvor får du tak i klær hvis du ikke kjøper nytt?
Jeg har kjøpt brukt, men også prøvd å bytte med dem som har litt samme størrelse. Jeg og søstren min pleier hver gang vi er hjemme til sommer eller jul og bytte 2-3 plagg. Så har man litt ny garderobe. Og så fant jeg en brukt kåpe til 100 kroner i høst.
Mm.
Kjempefornøyd med det. Men prøver jo også ikke kjøpe så mye brukt heller, for nå er det såpass mye fint brukt at man kan tillate seg selv å bruke ganske mye penger på brukt klær hvis man vil det.
Det er absolutt mulig, ja.
Og så har jeg prøvd å ordne brukte julegaver og lage julegaver også. Men det, ja, det gikk ikke like bra i år som det har gjort før. Ja.
Og hvis du, det virker som du har veldig bevisst forhold til alt med sparing, men ser du noen, altså er det enda mer du kunne gjort? Du sier jo du er flink til å se forbedringspotensialet hos andre. De kunne, hvis de hadde gjort sånn, så kunne de spart. Men hva med deg selv?
Ja, det kanskje å planlegge litt bedre.
Ja, hvordan da?
Jeg er fortsatt litt sånn med mat, for eksempel, at jeg kan glemme å ta med meg ekstra, eller ja, i går jeg måtte kjøpe meg en frossen pizza da jeg kom til Oslo. For jeg hadde glemt å ta med nok brødskive til både meg og kjæresten min. Jeg hadde bare tatt til meg og sagt, det her er jo alt for lite, og jeg skulle jo ordne mat til oss.
Ja.
Og så er det at jeg må starte tidligere med julegaver. Mammaen min, hun starter ofte i januarsalget med å finne julegaver og si, åh, den er perfekt til det søskenbarnet ditt, eller ja. Så jeg har lyst til å få gjort hun Ingrid Bergtun da, og lage eller finne brukt alle gaver. Og jeg I år klarte jeg et par gaver brukt og laget, men neste år skal jeg runde gamet.
Så bra. Tusen takk for besøket, Lea. Du ville dele om din sparereise, ekstremsparing og god tur.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Yeah.